Peyxama Yuhanna 5:19 Piştî van tiştan min li ezmên dengekî bilind bihîst wek dengê elaleteke mezin bû û digot
Helleluya xilasî rûmet û hêz yên xwedayê me ne çimkî dîwankirina wî rast û dadperwer e
wî dîwana fahişeyê mezin kir ya kuriyê erdê ve fuhuşiya xwe xerab kiriye û wî heyfa xwîna pîrozên xwe jestan
û cara dûdiyan gotin
Helleluya zûmana bajêr her û her bilind dibe
24 resipî û 4 afirîdên jîndar deverû çûn ser çokan û perizîn xwedayê ku li ser text rûniştiye û gotin
Amîn Helleluya
Hingê dengek ji text hat û got
Ey hemû xulamên wiyên ku ji wî ditirsin biçûk û mezin pesne xwedayê me bidin
Piştre min dengek wek dengê elaletekî mezin dengê gelek avê û dengê xurexura ewrên hêzdar bihîst ku digot
Helleluya çimkî xudan xwedayê me karîndarê her tiştî hukmdariyê dike
Em şa û dilgeş bibin û em rûmetê bidin wî çimkî dewata berx hat û buka ku ji bo wî ye xwe amade kir û jê re hat dayî ku ew kitanê hêjayî ku dibiriqe û paqije wergire
mana kitanê hêja kirinên pîrozan ên dadperwerin
hingê milyaket ji min re got
binivîse Xwezî bi wanên ku ji bo ziyafeta daweta berx hatine vexwendin
û ji min re got
evên ha peyvên xwedê yên rast in
û ez li ber lingên wî deverû çûm ser çokan ku ez biperizim wî lê wî ji min re got
nebe ku tu vê yekê bikî ez xizmet hevalê te û xizmet hevalê birayên te me yên ku şahidiya îsa bi wan re ye biperize xwedê çimkî şahidiya îsa ruhê pêxemberîtiyê ye
hingê min ezman vebûyî dît vaye hespekî boz ji siwarê wî re yê dilsoz û rast tê gotin ew di şer û dîwankirinê de dadperwer e çavên wî wek pêta êgirin û li ser serê wî gelek tac hene navekî wî yê nivîsî heye ku ji wî pê ve tu kes nizane û cilek li xwe kiriye ku li xwînê hatiye xistin û navê wî peyva xwedê ye ordiyên li ezmên ên ku bi kitanê hêja yê sipî û paqij hatibûn wergirtin li ser hespên boz li pey wî dihatin şûrekî tûj ji devê wî derdikeve da ku li miletan bixe û ew bixwe wê bi gopalê hesin serweriyê li wan bike ew bixwe wê mehzera şeraba xezeba xwedayê karîndarê her tiştî ya dijwar biguvêşe li ser cilê wî û li ser kemaxa wî navekî nivîsî heye
padîşahê padîşahan û xwedanê xwedanan
û min milyaketek dît ku li ser rojê disekinî û bi dengekî bilind gazî kir û ji hemû teyrên ku di nava ezmên de difirîn re got
werin ziyafeta xwedê ya mezin li cihekî bicivin da ku hûn goştê padîşahan goştê serdaran goştê mêrxasan goştê hespan û siwarên wan goştê hemû azad û xulaman biçûk û mezinan bixwin
hingê min cenawir û padişahên dinyayê û ordiyên wan li cihekî civiyayî dîtin da ku cengê bi siwarê hesb û bi ordiya wî re bikin û cenawir û pêxemberê derewîn bi wî re bi hêsirtî hatin girtin پیغمبر دروین او بو کو لبر جناور نشان مزند کرن او بوان نشانان او این کو دقا جناور دستاندن او جه صورت ویره دچون سر چوکان دخاپاندن او هر بین ها ساغ هات ناویتن ناوگولا ایگر آکو بکوکورت دشوته یم بشونده مایی بوی شوری کو جدوی سواری هست دردکت هاتن کشتن او همو تیران جگوشت وان تیر خوار.